12-րդ. Ռոստովը պատերազմը սկսվելուց առաջ ծնողներից մի նամակ ստացավ, որի մեջ նրանք, կարճ հայտնելով Նատաշայի հիվանդությունը և այն, որ նա կապերը խզել է իշխան Անդրեի հետ, այդ կապը խզելը նրան բացատրում էին Նատաշայի մերժումով, նորից խնդրում էին նրան պաշտոնը թողնել և վերադառնալ տուն. Նիկոլայը այս նամակը ստանալով փորձ անգամ չարավ արձակուրդ խնդրելու կամ պաշտոնը թողնելու, այլ գրեց ծնողներին, թե շատ ցավում է Նատաշայի հիվանդության և նրա փեսացուի հետ կապերը խզելու մասին, և նա կանի ամեն հնարավորը, որպեսզի կատարի նրանց ցանկությունը. Սոնյային գրեց առանձին. «Իմ սրտի պաշտելի բարեկամ», գրում էր նա. Բացի պատվից, ոչ մի բան չէր կարող ինձ խանգարել նորից գյուղ վերադառնալ. Բայց այժմ, պատերազմ սկսվելու նախորեին, ես ինձ անպատիվ կհամարեի ոչ միայն իմ բոլոր ընկերների առաջ, այլև ինքս իմ առաջ, եթե իմ երջանկությունը գերադասեի դեպ հայրենիքն ունեցած պարտքից ու սիրուց. Բայց սա վերջին անջատումն է. Հավատա, որ պատերազմից հետո անմիջապես, եթե ողջ մնամ, և քո կողմից դարձյալ սիրված, ես կթողնեմ ամեն ինչ ու կթրջեմ քեզ մոտ, որպեսզի քեզ արդեն ընդմիշտ սեղմեմ իմ բոցավառ կրծքին։ Իսկապես, պատերազմի սկսվելը միայն պահեց Ռոստովին, և խանգարեց նրան վերադառնալ, ինչպես նա խոստացել էր, և ամուսնանալ Սոնյայի հետ։ Օտրադնոյի աշունը իր որսորդությամբ և ձմեռը ծննդյան ջրօրհնեքի տոներով և Սոնյայի սիրով նրա առաջ բանում էր ազնվականական անդոր ուրախությունների ու հանգստության հեռանկար, որոնք նա առաջ չէր ունեցել և որոնք այժմ կանչում էին նրան. Լավ կին, երեխաներ, քերծեների մի լավ ոհմակ, ճարպիկ բարակների մի 10-12 զույգ, տնտեսություն, հարևաններ, ընտրովի ծառայություն, մտածում էր նա. Բայց հիմա պատերազմ էր, և պետք էր մնալ գնդում. Եվ քանի որ դա պետք էր, ապա Նիկոլայ Ռոստովը ըստ իր բնավորության գոհ էր և այն կյանքից, որ վարում էր գնդում, և կարողացել էր այդ կյանքը հաճելի դարձնել. Արձակուրդից վերադառնալով, ընկերների կողմից սիրով ընդունվելով, Նիկոլայն ուղարկվեց ձիեր գնելու, և Մալորոսիայից բերեց հիանալի ձիեր, որոնք ուրախություն էին պատճառում իրեն, և որոնց համար նա գովասանքի արժանացավ իշխանության կողմից. Իր բացակայությամբ նրան տվել էին ռոտմիստրի կոչում, և երբ գունդը համալրված տրվեց ռազմական դրության մեջ, նա նորից ստացավ իր նախկին հեծվաշտը. Պատերազմը սկսվեց. Գունդը շարժեցին դեպի Լեհաստան. Տրվում էր կրկնակի ռոճիկ, եկան նոր սպաներ, նոր մարդիկ, ձիեր, և գլխավորը տարածվեց այն գրգռված ուրախ տրամադրությունը, որ ուղեկցում է պատերազմի սկզբնավորությանը. Եվ Ռոստովը, գիտակցելով իր նպաստավոր դիրքը գնդում, ամբողջովին անձնատուր եղավ բավականությունների և զինվորական ծառայության շահերի, թեև գիտեր, որ վաղ թե ուշ թողնելու է դրանք. Զորքերը Վիլնոյից նահանջում էին պետական, քաղաքական և տակտիկական զանազան բարդ պատճառներով. Նահանջի յուրաքանչյուր քայլին գլխավոր շտաբում ուղեկցում էր շահերի, եզրակացությունների և կրքերի մի բարդ խաղ. Իսկ Պավլոգրադյան գնդի հուսարների համար այդ ամբողջ նահանջը, ամռան լավագույն պահին, բավականաչափ պարենամթերքով, ամենապարզ և ուրախ բանն էր. Վհատել, անհանգստանալ ու բանսարկել կարող էին միայն գլխավոր կայանում, իսկ բանակի խորքում իրենք իրեն չէին էլ հարցնում, թե ուր և ինչու են գնում. Եթե ափսոսում էին, որ նահանջում են, ապա միայն այն պատճառով, որ պետք էր հեռանալ ընտելացած բնակարանից, սիրունիկ պաննայից. Եթե անգամ որևէ մեկի մտքով անցնում էր, թե գործերը վատ են, ապա ինչպես և վայել է լավ զինվորականին, նա ում մտքով անցնում էր այդ, աշխատում էր ուրախ լինել, և չմտածել գործերի ընդհանուր ընթացքի մասին, այլ մտածել իր անմիջական, ամենամոտիկ գործի մասին. Սկզբում ուրախ զվարթ բանակած էին Վիլնոյի մոտ, ծանոթություններ սկսելով լեհ կալվածատերերի հետ, և սպասելով ու դիտելով թագավորի և մյուս բարձրագույն հրամանատարների զորատեսերը. Հետո հրաման եկավ նահանջել դեպի Սվենցյանի և ոչնչացնել այն պարենամթերքը, որ անկարելի էր տանել, Սվենցյանին հուսարները հիշում էին միայն այն պատճառով, որ դա հարբեցողության լագեր էր, ինչպես ամբողջ բանակը կոչում էր իրեն ճամբարը Սվենցյանիի մոտ. Եվ այն պատճառով, որ շատ գանգատներ կային զորքի դեմ այն բանի համար, որ նրանք օգտվելով մթերք վերցնելու հրամանից, մթերքի հետ միասին լեհ պաներից վերցնում էին և ձիեր, և կարքեր, և գորգեր. Ռոստովը Սվենցյանին հիշում էր այն պատճառով, որ այդ ավանը մտնելու առաջին օրը նա փոխեց իր վերակային, և չկարողացավ հեծ վաշտի բոլոր հարբած մարդկանց հախիցը գալ, որոնք առանց իր գիտության տարել էին 5 տակառ 5 արեջուր. Սվենցյանից նահանջեցին շատ ու շատ հեռու, մինչև Դրիսա, և նորից Դրիսայից էլ նահանջեցին, մոտենալով արդեն ռուսական սահմաններին. Հուլիսի 13-ին պավլոգրադցիները առաջին անգամ լուրջ կռվի բռնվեցին. Հուլիսի 12-ին, գիշերը, կռվի նախորեին, սաստիկ փոթորիկ եղավ, անձրևով ու կարկուտով. 1812 թվի ամառը ընդհանրապես աչքի էր ընկնում իր փոթորիկներով. Պավլոգրադյան երկու հեծվաշտ բանակել էին անասունների ու ձիերի կողմից տրորված հաճարի արդեն հասկավորվող դաշտի արտերի մեջ. Անձրևը թափվում էր հեղեղի պես, և Ռոստովը իր հովանավորությունը վայելող ջահել սպա Իլինի հետ նստել էր ձեռած շինած հոլիկի տակ. Նրանց կնդի սպան, որ երկար բեղերը շարունակվում էին այտերից, որ շտաբ էր գնացել և անձրևի բռնվել, մտավ Ռոստովի հոլիկը.
«Ես կոմս գալիս եմ շտաբից. Լսել եք Ռայևսկու քաջագործությունը»։
Եվ սպան պատմեց Սալտանովյան ճակատամարտի մանրամասնությունները, որ լսել էր շտաբում։ Ռոստովը վիզը կուչացելով, ուր անձրևաջուր էր անցել, ծխամորճ էր ծխում, և լսում անուշադիր, երբեմնակին այելով ջահել սպա Իլինին, որ կուչ էր եկել նրա մոտ. 16 տարեկան այդ պատանի սպան, որ նորերը էր մտել գունդ, Նիկոլայի համար այն էր այժմ, ինչ որ ինքը Դենիսովի համար 7 տարի առաջ. Իլինն աշխատում էր ամեն բանում նմանվել Ռոստովին, ու կնոջ պես սիրահարված էր Ռոստովի վրա. Գրկնակի բեղերով սպան, Զդրժինսկին, ճոռոմաբար պատմում էր, թե Սալտանովյան ամբարտակը եղել է ռուսների Ֆերմոպիլը, թե ինչպես այդ ամբարտակի վրա գեներալ Ռայևսկին կատարել է մի քայլ, որ արժանի է կլասիկ դարերին. Զդրժինսկին պատմում էր, որ Ռայևսկին իր երկու որդուն սարսափելի կրակի տակ հանել է ամբարտակի վրա, և նրանց հետ միասին հարցակման դիմել։ Ռոստովը լսում էր Զդրժինսկու պատմությունը, և ոչ միայն ոչինչ չէր ասում նրա ոգևորությունը հաստատելու համար, այլ ընդհակառակը ուներ այնպիսի մի մարդու արտահայտություն, կարծես ամաչում էր այդ պատմությունից, թեև մտադիր չէր առարկել։ Ռոստովը Աուստերլիցի և 1807 թվի պատերազմից հետո սեփական փորձով գիտեր, որ պատերազմում պատահած դեպքերը պատմելիս միշտ ստում են, ինչպես և ինքն էր ստել պատմելիս։ Երկրորդ, նա այնքան փորձառություն ուներ, որ գիտեր, թե ինչպես պատերազմում ամեն ինչ կատարվում է բոլորովին ոչ այնպես, ինչպես մենք կարող ենք երևակայելու պատմել։ Այդ պատճառով էլ նրան դուր չեկավ Զդրժինսկու պատմածը։ Նրան դուր չէր գալիս և ինքը Զդրժինսկին, որն իր այտերից ետ տարածված բեղերով իր սովորությամբ բավական ցած կռանում էր դեպի այն մարդու դեմքը, ում բան էր պատմում, ու նեղում նրան նեղլի քոլիկում։ Ռոստովը անխոս նայում էր նրան, նախ և առաջ հարցակման ենթարկված ամբարտակի վրա երևի մի այնպիսի շփոթ նեղվածք է եղել, որ եթե Ռայևսկին որդիներին էլ դուրս է բերել, ապա դա ոչ ոքի վրա ազդել չէր կարող, բացի մի 10 մարդուց, որ եղել են հենց նրա մոտ, մտածում էր Ռոստովը։ Մնացածները չէին կարող տեսնել, թե ինչպես և ում հետ գնաց Ռայևսկին ամբարտակով, բայց նրանք էլ ովքեր տեսել են այդ, չէին էլ կարող շատ ոգևորվել, որովհետև ինչ գործ ունեին նրանք Ռայևսկու ծնողական քնքուր զգացմունքների հետ, երբ բանն այստեղ վերաբերվում էր իրենց սեփական կաշվին, հետո այն, թե կվերցնեն կամ չեն վերցնի Սալտանովյան ամբարտակը, դրանից չէր կախված հայրենիքի բախտը, ինչպես այդ նկարագրում են Ֆերմոպիլի մասին, և ուրեմն ինչու պետք է այդպիսի զոհ տալ, և հետո ինչու պետք է մարդ այստեղ պատերազմում այդ գործին խառներ և իր զավակների։ «Ես ոչ միայն եղբորս, պետյա ինչ էի տանի, այլև անգամ Իլինին, այս ինձ օտար
բայց բարի տղային։ Կաշխատեի տեղավորել մի որևէ պաշտպանված տեղում։ Շարունակում էր մտածել Ռոստովը, ընկնդրելով Զդրժինսկուն։ Բայց նա իր մտքերը չարտահայտեց։ Նա դրա համար էլ արդեն փորձուն էր։ Նա գիտեր, որ այդ պատմությունը նպաստում է մեր զենքի հռչակին, ուստի և պետք է ցույց տալ, թե դրանում չի կասկածում։ Նա այդպես էլ արավ։ «Էլ դիմանալ չի լինի», ասավ Իլինը, նկատելով, որ Ռոստովին դուր չի գալիս Զդրժինսկու զրույցը։ «Թրջվել են թե գուլպաներս, թե շապիկս, ու հիմա էլ ջուրը հոսում է տակս. Գնա մի ապաստան որոնեմ. Կարծես անձրևը բարակել է»։ Իլինը դուրս եկավ և Զդրժինսկին մեկնեց։ 5 րոպե անց Իլինը, ցեխերը շպացնելով, վազեց դեպի հոլիկը։
«Ուրա, Ռոստով, գնանք շուտ, գտա! Հրես այստեղ 200 քայլի վրա պանդոկ կա, մերոնք արդեն տեղավորվել են այնտեղ. Գոնե կչորանանք, Մարիա Հենրիխովն էլ այնտեղ է»։
Մարիա Հենրիխովնան գնդի բժշկի կինն էր, մի ջահել սիրունի գերմանուհի, որի հետ բժիշկը ամուսնացել էր Լեհաստանում։ Բժիշկը կամ այն պատճառով, որ միջոցներ չուներ, կամ թե նրա համար, որ չէր ուզում ամուսնության առաջին օրերը բաժանվել իր ջահել կնոջից, իր հետ ման էր ածում նրան։ Եվ բժշկի խանդոտությունը դարձել էր հուսարական սպաների կատակների սովորական առարկան։ Ռոստովը թիկնոցը գցեց վրան, ձայն տվեց իրերով իր ետևից եկող Լավրուշկային ու գնաց Իլինի հետ, տեղ-տեղ ընկնելով ցեխի մեջ, տեղ-տեղ ուղակի շպացնելով հանդարտող անձրևի տակ, երեկոյի մթության մեջ, որ երբեմն խախտվում էր հեռավոր կայծակներով։
«Ռոստով, ո՞ւր ես»։
«Այստեղ եմ»։
«Ի՞նչ կայծակեր»։
Խոսում էին նրանք։